Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Milorada Dodika. Proevropska opozicija Srbije predala zahtjev za održavanje parlamentarnih i beogradskih izbora. U Sjevernoj Mitrovici osvanuo grafit kad se vojska na Kosovo vrati. Lideri država Zapadnog Balkana u Skoplju na skupu procesa Brdo Brioni. Spasioci u trci s vremenom nakon zemljotresa u Maroku, od koga je stradalo gotovo 2.500 ljudi. Moskva proglasila pobjedu Putinove partije na izborima u okupiranim teritorijama Ukrajine. Vrhovni sud u Francuskoj podržao zabranu nošenja abaje u državnim školama. A u narednih pola sata možete čuti nekadašnji diplomata Miodrag Lekić o odluci da i predsjednik i premijer Crne Gore idu na predstojeće zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Skandal koji će ući u anale diplomatije kao jedan neslavni doprinos teorije i prakse održavanja Skupštine Ujedinjenih nacija.
U školama u Republici Srpskoj prisutni su policajci. Dragoje Gojić tu je da spriječi vršnjačko nasilje, ali i da ih posavjetuje.
Znači, što se tiče vršnjačkog nasilja, vi možete prijaviti osoblju škole. Znači, da se javite dežurnom profesoru, psihologu, pedagogu, direktoru, bilo kome u školi, znači ko je službenih lica u školi, da kažem tako. A možete se i obratiti sa tim pitanjem policiji.
I kako je proslavljena srebrna medalja košarkaša Srbije na svjetskom prvenstvu u Manili?
Srebro sija kao zlato.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici dijela opozicije koja organizuje proteste Srbija protiv nasilja predali su zahtjev u kojem od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja ove godine. Zahtjev su potpisale Demokratska stranka, Ekološki ustanak, Zeleno-lijevi front Ne davimo Beograd, Zajedno moramo i poslanički klubovi Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Pravac Evropa. Prema riječima predsjednika Demokratske stranke Zorana Lutovca, jedan od razloga zbog kojih traže prijevremene izbore je to što vlast 4 mjeseca ignoriše zahtjeve protesta Srbija protiv nasilja.
Očekujemo vrlo brzo odgovor na to, inače ćemo preduzeti sve što je potrebno i u parlamentu i van parlamenta da se izvrši pritisak, da dobijemo odgovor na to pitanje.
Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da opozicija zahtjeva i jednake predizborne uslove za sve političke aktere.
Sastavni deo ovog našeg zahtjeva je stoga i insistiranje na primjeni preporuka OEBS-a, ODIR-a, Evropskog parlamenta, Evropske komisije u pogledu predizbornih uslova da bi demokratski izbori mogli biti mogući, fair, naravno, pošteni i koliko god je moguće ravnopravno. To je provera jedinstvenog biračkog spiska, to je smanjenje pritiska na birače u javnom sektoru, to je REM koji ne funkcioniše i ne radi u skladu sa zakonom, odnosno RTS kao javni servis, to je sprečavanje korupcije, podmićivanje, kupovine glasova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka procesa Brdo Brioni u Skoplju kazao da zna da je opozicija predala neko pismo, kako je rekao, ali da ga još uvijek nije vidio. Dodao je da će opoziciji poslati pismeni odgovor. Državljani Bjelorusije koji imaju dozvolu za privremeni boravak u Srbiji kažu da su uplašeni nakon što je zvanični Minsk donio odluku da prestane da u diplomatskim predstavništvima izdaje pasoše Bjelorusima koji žive u inostranstvu. Oni koji su pristali da govore za Radio Slobodna Evropa rekli su da se boje odmazde, pošto su učestvovali na protestima protiv režima Aleksandra Lukašenka, najdugovječnijeg autokratskog predsjednika u Evropi, pripremili Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Besna sam i pomalo u panici.
Ovim rečima državljanka Belorusije koja se predstavila kao Anastasija K., komentariše za Radio Slobodna Evropa odluku autoritarnog režima te zemlje da prestane da u diplomatskim predstavništvima izdaje pasoše Belorusima koji žive u inostranstvu. Anastasija skoro godinu dana živi u Srbiji. Pristala je da govori za Radio Slobodna Evropa pod uslovom da ne objavljujemo njeno pravo ime zbog straha od odmazde režima beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka zbog njenog učešća na antirežimskim demonstracijama prethodnih godina. Lukašenko, koji je na vlasti u Belorusiji skoro tri decenije, je 4. septembra naredio ambasadama te zemlje da prestanu da izdaju pasoše Belorusima koji žive u inostranstvu. Desetine hiljada Belorusa pobeglo je iz svoje domovine nakon gušenja antirežimskih protesta 2020. čime je Lukašenko prigrabio šesti predsjednički mandat na izborima za koje beloruska opozicija i Zapad tvrde da su bili namešteni. Podsticaj za veliki broj Belorusa da napuste zemlju bila je i ruska invazija na Ukrajinu, u kojoj je Minsk najbliži saveznik Kremlja. Lukašenkovi politički protivnici i neistomišljenici strahuju da je nova birokratska procedura uvedena kako bi se odbegli kritičari suočili sa krivičnim gonjenjem nakon povratka u zemlju. Zbog toga je i za Anastasiju K. povratak u domovinu poslednja mera.
Učestvovala sam u protestima ispred ambasade Belorusije u Rusiji i na društvenim mrežama sam objavljivala dosta sadržaja koji se tamo u Belorusiji smatraju ekstremističkim, tako da u slučaju da se vratim rizikujem da završim u zatvoru ili izolaciji. Uplašena sam.
Kaže Anastasija. Domovinu je napustila oktobra 2022. 8 meseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kako kaže, tokom dosadašnjeg boravka u Srbiji nije imala potrebu da koristi konzularne usluge, pošto je pasoš važi do 2027. U svetlu novih okolnosti sa pasošem je mnogo opreznija.
Ako mu se nešto desi, neću imati izbora nego da se vratim kući i rizikujem svoju fizičku bezbednost.
Bivši ambasador Srbije u Belorusiji, Srećko Đukić, kaže za RSE da je odluka zvaničnog Minska još jedan korak u zatvaranju te zemlje. On dodaje da građani koji ne žele da se vrate u Belorusiju praktično ostaju bez državljanstva.
Njihov povratak, eventualno posle isteka pasoša u zemlju, značio bi kaznu zatvora, to zatvor bi ih sigurno čekao tamo. Tako da će oni biti neka vrsta apatrida, oni će biti jedan novi problem za Evropu. Mislim da nije mali broj tih ljudi od Srbije pa do, kažemo, i drugih evropskih zemalja u Evropskoj uniji.
Sa predlogom rešenja za beloruske disidente izašla je i opoziciona političarka iz te zemlje, Svjetlana Tihanovskaja, koja i sama živi u egzilu. Ona je na društvenoj mreži X, ranije poznatoj pod nazivom Twitter, napisala da demokratske snage Belorusije pripremaju pasoš nove Belorusije. Njena izjava odnosi se na projekat pod nazivom Pasoš nove Belorusije, koji bi bio alternativa zvaničnom beloruskom pasošu. Međutim, dug je put pred ovom ambicioznom inicijativom koalicije beloruskih opozicionih partija, koje treba da ubede zapadne vlade da će ovaj dokument biti izdavan po pouzdanim procedurama. Uz to nije jasno kako bi mogao da zameni beloruski pasoš pošto nije međunarodno priznat. Da je ideja dobra, ali na dugom štapu, smatra i Anastasija K.
Biće potrebne godine da ga svet prihvati kao dokument, znajući da je to u osnovi pasoš zemlje u imigraciji.
Srećko Đukić smatra da je ovu ideju teško sprovesti, pre svega jer države ne mogu izdavati pasoše za građane drugih zemalja, već samo za sopstvene građane. Prema njegovim rečima, ideja o alternativnom pasošu nema šanse da bude usvojena u institucijama Srbije.
Mislim da režim u Beogradu ima puno razumevanja za režim u Minsku. Tu oni ne treba ništa da se oslanjaju na neko rešenje.
Zvanični Beograd se sporadično usaglašavao sa sankcijama koje su zemlje Evropske unije uvodile protiv režima u Minsku kao odgovor na represivne mere tamošnjeg režima prema pristalicama opozicije i novinarima. Srbija je do sada podržala 9 od 25 deklaracija koje je Evropska unija donela protiv režima u Belorusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvije delegacije Crne Gore će poći na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujorku, koja se održava u trećoj sedmici septembra. Jednu će predvoditi predsjednik Jakov Milatović, a drugu premijer Dritan Abazović u funkciji koordinatora Ministarstva vanjskih poslova. Kabinet predsjednika i premijera su prethodnih dana razmijenili optužujuće poruke, pri čemu je Milatović ocijenio da Abazovićeva delegacija, citat, ne doprinosi ozbiljnosti diplomatskog predstavljanja Crne Gore, kraj citata. U izjavi za medije premijer Abazović je kazao da će to biti jedna delegacija Crne Gore u Njujorku.
Crna Gora neće imati dvije delegacije, nego će imati jednu. svaka zemlja na svijetu biće zastupljena sa predsjednikom ili premijerom plus ministar vanjskih poslova. Tako će biti sa Crnom Gorom. Ovo je gospodin Milatović znao odavno i dobrom voljom je prijavljen da bude na čelu delegacije. I zaista ne mogu da razumijem, ja ne želim da ulazim u rasprave sa ljudima koji, čini mi se, nisu i dalje shvatili šta su čija ustavna ovlašćenja. Tako da mislim da je samo nesporazum u nekoj komunikaciji, iako mislim da je stvar vrlo, vrlo jasna. Nema dvije delegacije, čitam svašta po medijima, ima jedna delegacija, nju predvodi predsjednik države ovoga puta, mi ćemo ići u kapacitetu ministra vanjskih poslova. Agenda koja je velika za kompletnu crnogorsku delegaciju ne odnosi se isključivo na aktivnosti koje su vezane za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Što ljudi obični to ne razumiju, meni ni malo ne smeta, nego ljudi što treba da učestvuju u tome što su dio delegacije, pa ne razumiju, to je zaista, zaista čudno i to je to. Znači, New York u trećoj sedmici septembra svake godine je poprište svjetske politike, dolazi 200 i više delegacija svih zemalja, dobra prilika i za susrete koje su vezane i za ekonomsku diplomatiju, za kulturnu diplomatiju, naravno i sa našim iseljenicima i na političkom nivou, nevezano direktno za UN, tako da zaista ne razumijem potrebu i baš sam bio, pravo da vam kažem, vrlo iznenađen reakcijom kabineta predsjednika države koji je o svakom detalju bio obaviješten.
Čuli ste Dritana Abazovića, premijera u tehničkom mandatu, a šta o predstojećoj posjeti za naš program kaže Miodrag Lekić, nekadašnji šef crnogorske diplomatije.
Pa, ne treba biti stručnjak za diplomatiju, nego običan građanin, pa biti zgranut ovakvim sadržajem, ovakvom delegacijom koja putuje bez ikakve mjere u svom kvantitativnom obliku, a i kvalitativnom, jer ja ne znam kako će da i usaglase tamo djelovanje, s obzirom da će i to biti predmet sigurno observacija. Dakle, kao građanin, je li granut rasipništvom koje se demonstrira, i to nije sada jedini slučaj, to se pokazalo i 42. vladi i u ovoj 43. Tako da one prethodne vlade DPS-a koje su se proslavile po znacima navoda ili po također rasipništvu, otuđenju od realnosti, izgledaju možda ponekome i skromne. Tako da dvije vlade, evo sada ova 43. čast izuzetcima, neko tamo sigurno i radi, ali dominantan utisak je o jednom karnevalskom obliku djelovanja, jedne beskrajne propagande. Vidite, nije se još dešavalo da dvije delegacije tamo idu, onda to je sve se pojavilo i ofiralo u medijima ovdje, tako da nije tajna, jer predsjednik države je dao primjedbu zašto ide i vlada u tehničkom mandatu, valjda i to treba znati i podsjetiti se. Dakle, to što je neko tamo simulirao normalnost nad jednom nenormalnom situacijom, da vlada koja je pala sada postiže podvige i radi bez problema, ne znači da su građani to prihvatili i da je to normalno. Predsjednik države je jedna od rijetkih trenutno institucija koja je u punom legitimitetu nakon nesporne pobjede na predsjedničkim izborima. Ovamo vlada je odavno u tehničkom mandatu, tako da i da su pripremili nešto genijalno za Crnu Goru, pa iz elementarne pristojnosti ne bi tamo išli.
Čuli ste Miodraga Lekića, nekadašnjeg šefa diplomatije Crne Gore.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj ove školske godine raspoređeno je 150 policajaca koji su prošli obuku za rad sa djecom. Cilj je prevencija vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije. Sve ovo je dobrim dijelom poteknuto tragedijom u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gdje je maloljetnik ubio 9 učenika i radnika osiguranja. Gojko Veselinović.
Policajac Dragoja Gojić raspoređen je u elektrotehničku školu Nikola Tesla u Banja Luci. Tu je da savjetuje učenike i spriječi vršnjačko nasilje.
Znači, što se tiče vršnjačkog nasilja, vi možete prijaviti osoblju škole. Znači, da se javite dežurnom profesoru, psihologu, pedagogu, direktoru, bilo kome u školi, znači ko je službenih lica u školi, da kažem tako. A možete se i obratiti sa tim pitanjem policiji.
Stevanija Ciganović pohađa treći razred elektrotehničke škole, kaže da se uz policajca osjeća mnogo sigurnije.
Definitivno nam pomaže zato što evo imali smo primjer gdje nakon predavanja o vršnjačkom nasilju učenik škole se javio i povjerio svoj problem i smatram da rješavanjem bar jednog problema smo mnogo napredovali, a vjerujem ovako uvođenjem novih mjera mislim da će se više i više učenika da se osjeća slobodnije, da prijavi, da zapravo pokušamo zajedno da riješimo tuđi problem.
U rješavanje problema vršnjačkog nasilja uključeni su i pedagozi i roditelji. Danijela Jokić, majka učenika trećeg razreda elektrotehničke škole, kaže da je najvažniji razgovor sa djecom i pravilan odgoj.
Ono kako se ponašaju roditelji i kakva je njihova međusobna komunikacija, da je dijete vizuelni tip, da to kao malo još uvijek, da najviše gleda i uči po sistemu modela.
Za pedagogicu u ovoj školi Milanku Džepinu Radulj najvažnija je prevencija nasilja, za koju kaže da se treba raditi od najranijeg uzrasta.
Treba da se radi na prevenciji od praškolskog doba, od osnovne škole. U srednjoj školi mi samo gasimo požar. Znači, bitna je ta edukacija, priča sa djecom. Vrlo lako se prepoznaju prvi znaci agresivnog ponašanja i djece koje imaju neadekvatno ponašanje.
Nasilje se može činiti riječima ili djelima, u stvarnosti i na internetu. Policajac Gojić i pedagoginja Džepina Radulj poručuju kako svaka žrtva nasilja treba znati da ćutanje nije rješenje.
Smatrajte znači da je prisustvo policije u blizini škola veoma važno i da uvijek se može obratiti policajcu koji je u blizini škole i sugerisati da ima neko problem, da ima on problem, da ima problem kod kuće ili tako nešto. A policija će da preduzme sve svoje mjere i radnje u skladu sa svojim nadležnostima.
Draga djeca, obraci se prvenstveno svojim roditeljima, nakon tog svom odjeljenskom starješnji i stručnim saradnicima. Mi smo uvijek tu za vas.
U 178 osnovnih i 96 srednjih škola u Republici Srpskoj desilo se 38 slučajeva vršnjačkog nasilja u ovoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U saobraćajnim nesrećama na putevima Bosna i Hercegovina godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Broj saobraćajnih nesreća u BiH u porastu je od 2020. Prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Nakon brzine, na listi najčešćih uzroka nesreća su greške vozača i vožnja pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava. Ermin Zatega.
Penzioner Salko Džaferović je šetao sarajevskim trotoarom tog septembarskog prijepodneva 2013. godine. Pred brojnim svjedocima ga je oborilo i usmrtilo terensko vozilo Jeep. Za volanom je bio Zaim Kurspahić, koji je vozio 20% brže od dozvoljenog, utvrdila je istraga. Uprkos tome, tužilaštvo kantona Sarajevo je duže od 8 godina nakon udesa porodici nastradalog tvrdilo da nema dokaza o krivici vozača. Semra Hođić, unuka nastradalog Salke Džaferovića.
Uglavnom, mi smo onda uložili žalbu na to, pa su onda rekli oni, eto, on je oslobođen te odgovornosti jer nije popio tablete za cirkulaciju. I onda je na kraju opet došlo na 9 strana, nakon to stvarno, dakle, trajalo je 7 ili 9 godina ta trakavca.
Nakon što je utvrdilo da nema dokaza za krivičnu odgovornost vozača, narednih 5 godina je tužilaštvo odbijalo žalbe porodice Džaferović na ovakvu odluku. Tek nakon više od 8 godina od udesa, tužilaštvo kantona Sarajevo je promijenilo mišljenje o okolnostima. Stvari su se pokrenule tek nakon što je slučaj dospio u javnost, a porodica angažovala advokata Ifeta Ferageta.
Tek kada je otac zbog tih imena koja se stalno provlači, recimo i kod nas je bio vještak Ševal Kovačević kao i kod slučaja Nemić. Kod nas je bila tužiteljica Dalida Burzić kao što je bila i tamo, i onda je otac odlučio da se pridruži i da im sve to ustupi, taj materijal, i onda je govoreno, dakle, da je bila preuranjena odluka tužilaštva, da tu nema elemenata krivične odgovornosti.
Nakon žalbe advokata Ferageta, istraga je ponovo otvorena i porodica je u oktobru 2021. godine obavještena da je vozač ipak optužen za teško krivično djelo protiv sigurnosti saobraćaja. Tužilaštvo i optuženi su postigli dogovor. On je priznao krivicu i osuđen je na uslovnu kaznu od 8 mjeseci zatvora. Ifet Feraget kaže da je slučaj godinama mirovao jer je u pitanju bila očigledna opstrukcija tužilaštva.
On je to i priznao i po priznanju, dakle, oni su našli taj nekakav najpovoljniji modus za njega. I sad ako me pitate, uvjetna kazna zatvora za nekoga koje je prouzrokovao nesreću, smrt, to da ostavimo na prostupu svakom ali u situaciji kada najprije tvrdite jedno, pa onda se cijeli slučaj okonča na potpuno drugačiji način, onda je jasno da je ovo, da je ovaj slučaj bacio to ružno svjetlo, dakle, na stanje u pravosuđu.
Tokom posljednjih 6 godina je u saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prosječno ginulo 260 osoba godišnje, skoro 80% više od prosjeka Evropske unije. Komisija za saobraćaj pri državnom parlamentu je 3. jula zatražila od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine da što brže pokrene izmjene državnog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim bi se naročito bahata vožnja pojedinih vozača mogla adekvatno sankcionisati, kao i uvesti mogućnost oduzimanja vozila višestrukim prekršiteljima zakona. Milan Dunović, inženjer saobraćaja i član parlamentarne komisije koja je tražila izmjene zakona.
Nakon tih zaključaka, ja kao član komisije nemam apsolutno nikakvih informacija. Očito je da se ponovo u Bosni i Hercegovini napravi vijest da se vlast angažuje kada dođe do nesreće sa tragičnim posljedicama i da nakon toga ponovo nastupi jedan period šutnje administracije.
Norveška je u martu 2023. godine odbila potpisati sporazum sa Bosnom i Hercegovinom, na osnovu kojeg bi vozačke dozvole izdate u Bosni i Hercegovini bile priznate i u ovoj skandinavskoj državi. U obrazloženju je stajalo da ne mogu priznati BH vozačke dozvole zbog velikog broja saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini sa smrtnim ishodom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Spasioci su utrci sa vremenom u Maroku kako bi pronašli preživjele u ruševinama 48 sati nakon najsmrtonosnijeg zemljotresa u posljednjih 6 decenija. Broj poginulih se povećao na 2497, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok je oko 2500 ljudi povrijeđeno. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Timovi za potragu iz Španije i Britanije udružuju napore da pronađu preživele u zemljotresu jačine 6,8 stepeni Richterove skale, koji je 8. septembra pogodio područje jugozapadno od Marakeša. Mnogi preživeli proveli su 3. noć napolju, a njihovi domovi su uništeni ili ugroženi najjačim zemljotresom u Maroku od 1900. godine. Ljudi spasavaju imovinu iz ruševina svojih domova i opisuju scene očaja kada su kopali golim rukama da bi pronašli rođake. Šteta koja je naneta kulturnom nasljeđu Maroka polako se utvrđuje. Oštećene su zgrade u starom gradu Marakeša, koji je na listi svjetske baštine. Preživeli koji se bore da nađu sklonište kritikovali su vlasti zbog, kako kažu, sporog odgovora na potrebe stanovništva. Maroko je rasporedio vojsku i vlasti su saopštile da pojačavaju timove za potragu i spasavanje, obezbeđujući vodu za piće i hranu, šatore i ćebad. Državna televizija izvestila je da bi vlada mogla da prihvati ponude za pomoć iz drugih zemalja. Velika Britanija, Španija i Kipar poslali su specijaliste za traganje i spasavanje sa psima tragačima. Španija je saopštila da je primila zvaničan zahtev za pomoć od Maroka. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna najavila je upućivanje pomoći od 5 miliona evra za nevladine organizacije koje se već nalaze u Maroku. Kralj Mohamed VI zahvalio je Španiji, Kataru, Velikoj Britaniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na slanju pomoći, javila je državna televizija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka vlasti u Francuskoj o zabrani nošenja abaje, dugačkog ogrtača koji obično nose neke muslimanke, dolazi skoro 20 godina nakon zabrane nošenja marama u državnim školama, pišu svjetski mediji. Vrhovni upravni sud Francuske podržao je 7. septembra vladinu zabranu nošenja abaje devojčicama u državnim školama, odbacivši optužbe da je to diskriminatorno i da bi moglo da podstiče mržnju, piše Guardian. Vlada je objavila neposredno pre ponovnog otvaranja škola da abaja, duga lepršava haljina koju nose neke muslimanke, više neće biti dopuštena, jer krši francusko načelo sekularizma. Udruženje koje zastupa muslimane, Akcija za prava muslimana, podnelo je hitan zahtjev državnom veću, najvišem francuskom sudu za tužbe protiv državnih vlasti, pozivajući na ukidanje zabrane. Udruženje je tvrdilo da je zabrana u suprotnosti i sa dečijim pravima, jer uglavnom cilja na decu za koji se pretpostavlja da su muslimani, stvarajući rizik od etničkog profilisanja u školi. Naglašeno je i da abaju treba smatrati tradicionalnom odećom, a ne verskom. Međutim, dodaje Guardian, državno veće je odbacilo argumente kritičara, zaključivši kako nošenje abaje sledi logiku verske afirmacije. Navedeno je da se odluka temelji na francuskom zakonu koji ne dopušta nikome nošenje vidljivih znakova bilo kakve verske pripadnosti u školama. Zakon iz 2004. zabranio je upadljive znakove vere, a to je jasno obuhvatilo islamske marame koje su sada nestale iz francuskih škola. Prvog dana školske godine francuske škole poslale su desetine devojaka kući jer su odbile da presvuku svoje abaje, ističe francuski radio RFI. Abaje, ogrtač dugih rukava, širokog kroja koji žene obično nose preko druge odeće u delovima Bliskog istoka i Afrike, postao je i modni simbol, dostupan u različitim bojama, nijansama i stilovima. Međutim, u Francuskoj stav vlade je da abaje koje se pojavljuju u većem broju u školama nisu samo slučajne priče tinejdžera koji ponovo otkrivaju interesovanje za svoje kulturno nasleđe.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Srebrna medalja košarkaške reprezentacije Srbije u finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u Manili proslavljena je širom Srbije kao da je zlatna. Druga sportska vijest dana bila je pobjeda tenisera Novaka Đokovića, koji je osvojio četvrtu titulu na US Openu i vratio se na čelo ATP liste najboljih tenisera svijeta. Pobjede su ostvarili fudbaleri i odbojkaši Srbije. O sportskim uspjesima Branko Vučković.
Košarkaši Srbije ostvarili su veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu i iz Manile se vraćaju sa srebrnom medaljom. Oni su u finalnoj utakmici izgubili od reprezentacije Njemačke rezultatom 83-77. Trener reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da je nakon finalne utakmice čestitao svim igračima na izuzetnom uspjehu i dodao da je reprezentacija postigla više nego što se od nje očekivalo.
Igračima sam rekao da smo mi ovdje napravili ono što je naš plan bio, a to je da odemo sa ovog prvenstva na olimpijadu. Ako je moguće da uzmemo medalju, uzeli smo srebrnu, tako da rekao sam im da sam ponosan na njih i pre utakmice i posle utakmice.
Srebrna košarkaška medalja iz Manile proslavljena je širom Srbije kao da je zlatna. U Kragujevcu je duga kolona automobila, okićenih zastavama i fotografijama reprezentativaca, kružila gradom uz glasne sirene, muziku, pištaljke i trube.
Srebro sije kao zlato.
Srbija! Srbija! Uspešan dan sportista iz Srbije nastavila je i muška odbojkaška reprezentacija, koja je u Bariju savladala Češku sa 3-0 u setovima i plasirala se u četvrtfinale 33. evropskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Poljske. Usledila je zvezdana noć u kojoj je fudbalska reprezentacija Srbije u Kanausu pobedila sa 3-1 Litvariju u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo koje se igra u Nemačkoj dogodine. Reprezentacija Srbije se nakon ove pobjede nalazi na drugom mjestu u grupi G sa 10 bodova, koliko ima i prvoplasirana Mađarska. Protekle noći uspješan je bio i teniser Novak Đoković, koji je osvojio četvrtu titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku, što je njegov 24. Grand Slam trofej u karijeri. On je u finalu pobedio trećeg igrača sveta, Rusa Danila Medvedeva, posle tri seta 6-3, 7-6 i 6-3. Đoković se danas vratio na prvo mjesto ATP liste i započeo 390. nedjelju vladavine svjetskim tenisom. On je na ceremoniji dodjele pehara nosio majicu sa natpisom Mamba Forever i brojem 24 u znak sjećanja na svog prijatelja Kobija Bryanta, tragično nastradalog u helikopterskoj nesreći. Legendarni košarkaš Lakersa nosio je dres sa brojem 24, upravo onoliko koliko je Đoković do sada osvojio Grand Slam trofeja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Dobrodošli u podcast za Viri ispod površine radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Jeste li znali za procjenu populacijskog fonda UN-a da se više od 140 miliona žena širom svijeta smatra nestalim kao posljedica rodno pristrasnog odabira pola u korist sinova koji su poželjniji nego kćeri? Ta brojka ukazuje i na obim selektivnih abortusa. No, kako se zna da oni postoje ako su zakonom zabranjeni i niko ih javno neće priznati? Populacijski fond navodi da se rodno pristrasan odabir pola može mjeriti biološkim omjerom polova pri rođenju, koji je od 102 do 106 muškaraca na 100 žena. Kada se rodi mnogo više dječaka nego djevojčica, to je znak da se vrši odabir pola. Od ranih 80-ih ultrazvuki i druge tehnologije omogućile su roditeljima da otkriju pol fetusa tokom prenatalnih skrininga, nakon čega se neki odlučuju na selektivni abortus. No iz UN-a naglašavaju da tehnologija nije osnovni uzrok problema, jer u zemljama gdje ne postoji rodni stereotip, ove tehnologije nisu dovele do rasta rodno pristrasnog odabira pola. Moje ime je Jasna Vukićevića, u narednih pola sata razgovaramo o tome koliko je u Crnoj Gori i dalje jak rodni stereotip da je rođenje sina poželjnije od kćeri i posljedicama tog stereotipa. U Crnoj Gori postoji deficit od 3000 žena u reproduktivnom dobu, a projekcije su da će za dvije decenije biti 8000 žena manje nego muškaraca, podaci su Ministarstva zdravlja. U posljednjih 20 godina koeficijent nataliteta bio je godišnje u prosjeku 109 dječaka na 100 djevojčica. Gdje to svrstava Crnu Goru na regionalnoj i globalnoj listi disbalansa beba, muškog i ženskog pola, nije nam odgovoreno iz državnih i zdravstvenih vlasti. No s obzirom da je riječ o sličnim podacima kao i prije skoro dvije decenije, i iz civilnog sektora ne očekuju da je popravljen neslavan rang u ovoj oblasti. Podsjetimo, prema podacima Populacijskog fonda UN-a, Crna Gora je pri vrhu globalne liste država sa najvećim disbalansom novorođenčadi muškog i ženskog pola. Demograf Miroslav Doderović.
Pazite, u Crnoj Gori je uvriježeno to shvatanje da muško dijete produžava porodicu, da produžava, možemo reći, i porodicu u onom imovinskom i financijskom stanju, jer to možemo da uočimo da i kad je u pitanju podjela imovine između djece, muške i ženske, kad se vrše ti ostavinski postupci, to možemo da uočimo i kad se vodi briga o pomalo roditeljima. Ta percepcija muškog patrijarhalnog društva, ona se iskazuje na hiljadu načina. Sam sistem vrijednosti do sad je bio naklonjen muškoj djeci.
Doderović objašnjava i da je taj patrijarhalni obrazac opasan za društvo jer dovodi do selektivnih abortusa, utiče na pad nataliteta i ukazuje na loš položaj žena.
I taj tradicionalni obrazac, on nije živi u savremenoj crnogorskoj porodici i kao posljedicu toga imamo da otprilike 3000 žena nam nedostaje u tom reproduktivnom periodu od 19 do 39 godina 40. I to će se odraziti na pad nataliteta. Nama će u budućem periodu nedostajati 8000 žena, što govori da su ukupno naše te demografske strukture urušene. To isto tako govori da je taj stereotip o muškom djetetu, o nasljedniku, jako opasan i on dovodi do poremećenih tih demografskih struktura. A kao posljedica svega toga imamo veliki broj abortusa koji dovode do toga da imamo i te poremećene demografske strukture, odnosno poremećeni odnosi brojeva između muškog i ženskog stanovništva u reproduktivnom periodu.
Idemo sada do ginekološke ordinacije u Budvanskom domu zdravlja. Da je stereotip o važnosti pola djeteta za mnoge i dalje važan, potvrđuje i praksa specijalistkinje ginekologije doktorice Milice Marović.
Radim ovdje 17 godina i svakodnevno Marijena pacijentkinja bude oduševljena ili razočarana polom kojim ja saopštim.
U tim situacijama da li je riječ o želji samih budućih majki ili je to rezultat možda neke vrste pritiska iz familije, tradicije, očekivanja?
Pa da, naše žene, uglavnom znači trudnice, one i same u stvari žele da ispune ta očekivanja i često dolaze zajedno roditelji, znači dolazi i budući otac i srećem se da bude i razočarenje ili bar onako na licima vidim da nije to što su oni očekivali. Ali imam i suprotnih primjera gdje oba roditelja iskreno žele, znači ženski pol i vrlo se obradujem kad se to desi, ali mislim da je sredina nametnula to. Naša sredina, ne mislim samo na Crnu Goru, mislim na Balkan, gdje se od žene očekuje da bar jedno dete bude muškog pola, da se produži, stari to prezime, jel tako. Kod mlađih parova, i kažem 17 godina radimo ovdje u ambulanti, i dalje postoji ta neka želja da se to ispuni očekivanje, pritisak, gdje žena ima dva ženska deteta, onda treća trudnoća, se odluči se za treću trudnoću, eto da dođe da se rodi i dete sa muškim polom.
Koliko je važna reakcija samog ginekologa? U nekim ispovijestima čujemo da i sami ginekolozi zastupaju tu neku vrstu preferencije.
Pa ja nisam ta vrsta ginekologa, ja ih uvek podsjećam ih da jako veliki broj parova ne mogu da ostvare trudnoću, da se muče, da se silne pare troše na ostvarivanje trudnoće i da je taj pol potpuno beznačajan. Svedoci smo i da veliki broj dece rođene u zadnje vrijeme imaju problem sa se zove autizmom, pa im onda govorim da je najbitnije da se rodi zdravo dete, da se razvija zdravo i tako dalje, a pol je potpuno nevažan, kao što je uobičajeno, da bi trebao svaki ginekolog da im to objasni kako se teško ostvaruje trudnoća, kako se teško iznese ta trudnoća, jer se masa faktora utiče na to da se trudnoće i prekidaju i veliki broj, ne znam, ja nisam iz te oblasti steriliteta, ali jako veliki broj pacijentkinja koje dođu kod mene mora da ostvaruje trudnoću nekom vantelesnom oplodnjom ili nekom drugom asistiranom trudnoću, znači da se potpomogne da se ostvari uopšte trudnoća. Tako da taj pol, kad vidite kod ljudi koji se muče godinama da ostvare trudnoću, pa kada im kažem da je ženski pol, pa te sreće, ja vama ne mogu da vam opišem koja je to sreća i objašnjavam ženama koje se trude da ostvare trudnoću i da dobiju muški pol, često pričam o tome da je bitno da se rodi dete, zdravo dete, a da je pol totalno nebitan.
Doktorica Marović podsjeća od koga i čega zavisi pol djeteta.
Znači, žene imaju jajne ćelije koje nose samo X kromosom, a muškarci imaju spermatozoide koje nose X i Y kromosom. I da je spermatozoid, ukoliko je X, jel, on ostvaruje se ili dobija se dete ženskog pola, a ukoliko je Y kromosom, dobit ćemo muški pol, dete muškog pola. Znači, muškarac je u stvari zadužen za određivanje pola deteta.
Iako je ovo odavno naučna činjenica, i dalje ima mišljenja da je žena ta koja treba da ispuni želje o muškom nasljedniku. Pokazuje to i doktorska disertacija o patrijarhalnim uvjerenjima na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori, koju je nedavno na Fakultetu političkih nauka odbranila Jovana Davidović. U tom istraživanju 40% ispitanika podržava različite patrijarhalne stavove, najčešće o svođenju žene na reproduktivnu funkciju, a polovina anketiranih je kazala da je žena kao ličnost nepotpuna ako nije majka. Pa iako u patrijarhalnom sistemu abortus nije prihvatljiv, svaki peti ispitanik koji smatra da ga treba potpuno zabraniti istovremeno podržava selektivni abortus. Uprkos tome što svega 11% ispitanika otvoreno podržava selektivni abortus, taj procenat se duplira kada su ispitanici upitani da li odabir pola ipak treba dozvoliti porodicama u kojima nema muške djece, navela je Davidović u doktorskoj disertaciji. Također, za 43% ispitanika u anketi je važno da u porodici imaju sina, a svaki četvrti je kazao da je za ženu najveća privilegija da dobije muško dijete. Da se taj rodni stereotip održao do danas, smatraju i sagovornice u Budvanskoj anketi.
Pa, kod nas što se tiče, generalno, mislim da je više i dalje to da žele da dobiju sina nego ćerku, da se nastavlja loza i ta tradicija. Ne, ne, to za svaku osudu ko misli tako. Ja sam presrećna što imam sestre, naravno, Bog mi je dao dva sina i pozdravljam, ali bih voljela da imam djevojčicu. Ja sam odrasla u porodici, nismo imali brata. Majka, otac i nas tri djevojčice. Ali nikad to nismo osjetili to da nemaju sina i neku nešto, da nismo imali ljubav od njih, nikad.
A jeste li se susretali u svojoj okolini sa primjerima da je
pa,
važnije
mislim da
imati
to sve, nego... da sad to sve polako iščezava, a sigurno da jeste. Pa mislim da je nekako i moja rodbina, pošto je moj otac imao tri sestre, pa tri čerke. Pa su nekako, imam osjećaj to gledali, a on ima tri čerke i to. A moj otac imao svu ljubav i pažnju veću nego da imao pet sinova.
Znači rodila sam prvo jednog sina pa drugog i stalno mi je misao bila, a zašto nemam čerke? A kad sam bila na prvi pregled, kaže mene doktoru, a što bi voljela? Ja rekao, imam dijete, da mi zaplače u kuću, da imam bebu. Samo bi voljela da ima zdravo pravo dijete. Što rekla, no što ti Bog da, to voliš.
Pa ja sam isto generalno majka i smatram da je to primitivno što se toga tiče, da dijete je dijete, ali kod nas generalno tu, slušajući starije, oni smatraju ovaj, muško dijete nastavlja se loza, žensko dijete, Bože me prosti, pa njihovo me tuđa večera.
Što to znači tuđa večera?
Pa bukvalno kao odraste i onda kad se vjerovatno udaje ili slično, ono, kao ne pripada više mami i tati, što mali nema nikakve veze. A... Ja imam žensko dijete, ali vrednije mi nego da imam pet sinova, što bi se reklo.
A vaša generacija, što mislite, da li prati ta tradicionalna mišljenja svojih roditelja?
Ja mislim da je to sve iz kuće, kako ko. Pa mislim da su drugačiji u odnosu na babe i djedove, da to manje više naše generacije kuliraju. Dijete ko dijete, prosto.
Hoćete mi vjerovat nešto? U sred Londona možete čuti istu tu priču, iste predrasude, znači nema, ne dijeli nas ništa.
Ja sam htjela da kažem upravo to, da i stranci radimo u turističko mjesto, pa imamo i sad počeli su komšije, Ukrajinci, Rusi, Turci, ovi oni ne znam ni koja se nacija. I nije tačno da samo Crnogorci, navodno, svi vole Maljčika, zbog produžeka te loze, zbog ne znam, prezine, eto tih nekih stvari. Ja sam uvijek govorila, a što, Boga ti kao, da će biti kralj.
A što o rodnom stereotipu i selektivnom abortusu kažu u civilnom sektoru? Rebeka Čilović iz NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija iz Berana.
Vrhunac u ovoj temi ćemo pronaći u tim selektivnim abortusima. To je najflagrantniji oblik mržnje prema nekom rodu, to jest u ovom slučaju prema ženama, kada vi zapravo ne želite da dobijete ni žensko dijete.
Slavica Striković, Ženska akcija.
Populacioni fond Ujedinjenih nacija 2019. godine je dao podatak da je Crna Gora na neslavnom četvrtom mjestu u svijetu po disbalansu po polu kada su novorođene bebe u pitanju.
Ivana Vujović, organizacija Juventus.
Poruka da je muško dijete po rođenju vrednije od ženskog je strašna i ona nema zdrave posljedice ni po koga. Takav način razmišljanja prosto nema uporište nikako u modernom svijetu.
Kampanja koju ovih dana sprovodi beranski NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija kroz videa navodi primjere rodnih stereotipa kojima je poželjnije dobiti sina nego kćerku. I svi primjeri su iz iskustva njihovih ispitanica, kaže Čilović.
Ova je tema stara koliko i naša vjekovna trauma o tome koliko smo na ovom podneblju željene, a zapravo po svemu sudeći izuzetno neželjene. Ta se priča nadovezuje na već postojeću kampanju koja je imala veliki odjek, koje je sprovodila Centar za ženska prava i gdje smo imali na dijelu ovaj, i statistiku i brojke, i to nije crnogorsko društvo dovoljno, da kažemo, svijestilo da bi krenulo dalje kroz naravno institucionalno, da negdje sazrijeva i da se korijenito mijenja. Mi smo ovom kampanjom zapravo htjele u fokus, i to smo i učinile, ja vjerujem, u fokus da stavimo majku, onu koja je nakon te kampanje neželjene bila opet i od strane tog istog društva i patrijarhata okrivljena kao da, a da, ti si ta koja ne želi žensku djecu. Zapravo htjeli smo da, kako to mladi kažu, obrnemo igricu i da pokažemo koliko ta žena koja donosi na svijet novi život trpi jedan užasan pritisak od ljubopitljivih sugrađana, od porodice, od onih koji bi trebali da su joj najbliži u tom, da kažem, najosjetljivijem periodu, i ne zove se za džabe drugo stanje. Međutim, mi konstantno imamo jedno poništavanje ženskog identiteta i ženske potrebe da kao ljudsko samosvjesno biće odlučuje o svom potomstvu i svom tijelu. Mi činimo velike pritiske, mi činimo da se ta ista žena osjeća nedovoljno dobro majkom, čak vjerujte mi, ima i takvih ispovijesti gdje žene i posle 3 i 4 uspješna porođaja gdje su nas je donijele zdrave djevojčice, ne osjećaju da su majke, neću reći uopšte, ali još uvijek taj njihov identitetski jaz postoji između onog očekivanja i onog što su one tom patrijarhatu i društvu dali. Jer dok god muško djete ne zaplače u tom domu, one naravno nisu produžile tom istom domu lozu.
Prvom kampanjom protiv selektivnih abortusa je 2017. Centar za ženska prava digao glas protiv selektivnih abortusa, koji su postali vidljivi u posljednjih 20 godina i zbog čega Crnoj Gori već sada prema ocjenama stručnjaka nedostaje više hiljada žena u reproduktivnoj dobi. Pod nazivom Neželjena u kampanji je prikupljeno preko 6.000 potpisa za peticiju kojom je od nadležnih zatražena bolja kontrola i sprječavanje zloupotrebe prenatalnih testova. No, u civilnom sektoru kažu da nije urađeno ništa da se stanje poboljša. U video Beranske NVO se mogu čuti primjeri nekih od reakcija okoline sa kakvima se susreću žene koje nose žensko dijete.
Ćao!
Evo, a ti?
Evo, trudno.
Šta nosiš?
Djevojčicu.
A šta ćeš? Ti tebe će jednom
bogu pomadati. Jo, evo je ova Jada, kume. Opet mu nosi žensko odnos.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
A trudni ste?
Da.
Je li muško?
Ne, djevojčice.
Opet.
Rebeka Čilović.
Definitivno stojimo iza toga potpuno, da je situacija još strašnija nego što se to može vidjeti u videima, jer možda smo iskoristile i najmanje, da tako kažem, grube situacije u kojima su se našle naše žene koje su podijelile sa nama svoje ispovijesti, da su ostale bile i čak i mnogo gore, gdje su neke žene bukvalno bilo im spočitavano da bi najbolje bilo da se ubiju kako bi taj muž našao neko opravdanje da oženi neku drugu koja bi mu ostvarila tu želju i rodila muškog nasljednika. Tako da je nevjerovatno koliko se identitetsko pitanje veže za potomstvo, zapravo za muškog potomka, jer tako reče jedna naša prijateljica, jer mi sve žene koje se nama podijele i one druge naravno koje ne podijele, koje jesu u ovom i svakom drugom obliku nasilja, mi držimo za naše prijateljice, koja reče u jednom od naših razgovora kako su je prilikom rađanje druge djevojčice, žene iz njene bliske okoline i okruženja govorile, e baš si se obrukala.
Prepoznati sebe i početi da se stidimo kad čujemo ovakve reakcije, to je cilj kampanje Beranske organizacije, kaže Čilović.
Cilj ove kampanje, mislim naravno da jeste, da se pogrešno ne shvatimo, vrlo je važno da dobijemo podršku kako smo dobili, da nismo na pogrešnom putu, već da se žene prepoznaju, ne bismo ni večeras razgovarali o ovoj temi, da nas negdje ne pogađa i da negdje nije stavila prst u oku upravo tom patrijarhatu i rekla nam, aha, ovakvi smo, ajde da se mijenjamo. Ali ono što je najvažnije negdje u tom našem malom uskom krugu žena iz Berana, kada smo se sreli, kada smo razgovarali o ovoj temi, temi, nama je bilo vrlo važno da počnemo da se stidimo. Da počnemo da se stidimo kada bez problema budemo pitali sljedeću trudnicu šta nosi, da se stidimo kada u organizacijama kakve su državne institucije, kakve su lokalne institucije, da na pauzama pričamo na jedan seksistički, mizogin način o ženama i da nemamo apsolutno nikakvu odgovornost, a Bog meni strah da ćemo biti sankcionisani. Pa makar želimo da izazovemo stid, jer treba nakon ovih spotova da se pronađemo, vjerovatno nas ima mnogo ovakvih, jer da nema, ne bi, ponavljam, bili ovdje gdje jesmo, i moramo reći, pa ovo ipak nije taj evropski, emancipatorski i pravac jednaki šanse za sve.
Čilović dodaje da u promjeni patrijarhalne svijesti civilni sektor može biti samo korektiv društva, a država i institucije temelj promjena.
Kod nas već dugo godina na snazi je jedan takav trend da zapravo konstantno usvajamo neke zakone, hvalimo se nekim dostignućima bez ikakve implementacije. Politička scena koja je vrlo turbulentna usporila je možda i neke dobre ideje koje su mogle doći do parlamenta i koje su mogle pokretati stvari unaprijed. Međutim, generalno ne postoji dobra politička volja da se sjedne, vjerovatno da se napravi jedna šira debata gdje ćemo kao društvo izvući neke odgovore na pitanja koja nas evo već vjekovima muče. A to se to konstantno ima reperkusije na naše žensko biće. Kad kažem žensko biće, mislim da Crna Gora kao ni jedna druga država ne može bez tog dobrog dijela svog bića opstati, a naravno da svaki vid nasilja ima posljedice u svakoj pori tog društva. Niti je patrijarhat dobar za muškarce, niti za žene. Ali ono što je negdje isto sa naše strane, kao organizacije koja dolazi ipak sa jednog rurala, da tako kažem, iz manjih, nerazvijenih opština i gdje patrijarhat još bezočnije grize i gdje nema toliko bliceva i fotoaparata, on pokazuje svoje pravo lice, onda mislim da se ženama čak malo i dosadilo taj naš salonski aktivizam, neki feminizam koji je mnogo udaljen od onih ključnih tema koje pogađaju našu ženu. Kad kažem ženu tu tradicionalnu, za koju se koliko to nema čak ni veze ni sa stepenom obrazovanja, kao i kod nasilja svakog, ni sa socijalnim statusom, jednostavno i kako od drugih žena, tako i od muškaraca, od cjelokupnog, da tako uslovno kažem, plemena, jer se ovdje još uvijek su jake porodične veze, kumovske veze, komšijske, jednostavno, konstantno imamo žaljenje upućeno prema ženi koja nema muško dijete. Čak i ona sama, kada nije naučila je da stvara odbrambeni mehanizam, pa će vas prije nego je budete pitali, a kad će treće, ako su već dvije djevojčice tu, ili kad će četvrto, jer se to podrazumijeva da će ih biti više, sve dok ne dođemo do tog jako željenog nasljednika i sina. Sama će vam se pravdati govoreći kako sva su djeca jednaka, važno da je živo i zdravo. Ali nikada, nikada baš nećete čuti da vam neko uputi čestitku, a prvo pa žensko. To bi se vjerovatno u našem društvu shvatilo kao neka pošalica, ali nikako kao čestitka.
Za promjenu patrijarhalne svijesti treba imati savjesnu državu i umne institucije. No u Crnoj Gori se čak i u parlamentu mogla čuti podrška selektivnim abortusima. 2021. je poslanik SNP-a Dragan Ivanović izjavio da svaki građanin ima pravo da utiče na pol svoje djece. Niko od poslanika nije reagovao na takvu izjavu, a tek nakon oštrih osuda iz nevladinih organizacija i velikog dijela javnosti, Ivanović se zbog izrečenog izvinio. Jačanjem desnice, kao što je to slučaj u Crnoj Gori, jača i patrijarhat, kaže Slavica Striković iz Ženske akcije. Ukazuje da je sve manje rodno senzitivnog jezika, koji je zakonska obaveza i kojim bi se žene učinile vidljivijim. Sve veći govor mržnje prema političarkama i to su samo neki od indikatora koji pokazuju da političke promjene koje su se desile u Crnoj Gori idu na štetu žena, ocjenjuje Striković.
To znači da nam je patrijarhat pojačao, pa definitivno, što je jedna od posljedica jačanja desnice na crnogorskoj političkoj sceni, dakle uvijek sa jačanjem desničarskih partija, partija koje forsiraju bilo koju vrstu nacionalizama, u smislu bolji su ovi od onih, uvijek donosi retrogradnost, a retrogradnost znači jačanje patrijarhata. E sad, ako vi mene pitate, patrijarhat, dakle, sam po sebi podrazumijeva i jaku osnovu u vjerskim teorijama, kako god se to zvalo, kako je onda moguće da, dakle, sa druge strane imamo nešto što je samo površno kontradiktornost, a to je da imamo povećan broj abortusa, naročito onih abortusa koji su urađeni nakon genetskih ispitivanja, genetičkih, koja govore o kom polu bebe se radi. Znate, patrijarhat je vrlo fluidan, prilagođava se uslovima i na taj način je on i ojačao kada govorimo o ovoj konkretnoj temi. I nije samo selektivni abortus i rađanje sve manjeg broja ženske djece u Crnoj Gori ono gdje vidimo jačanje, nažalost, ili bujanje, ako hoćete, patrijarhata. U ovim uslovima, odnosno u 2023. godini, to vidite iz podataka da konstitutivna sjednica parlamenta koju smo imali pokazuje da ćemo imati 17% žena, da ih toliko ima u ovom trenutku. Dakle, sve je manje žena na onim najvišim pozicijama gdje se odluke donose, koje će odlučivati između ostalog i o ovakvim stvarima. I cio je dakle set indikatora koji vrlo jasno i nedvosmisleno pokazuje da u Crnoj Gori u ovom trenutku političke promjene koje su se dešavale definitivno idu na štetu žena.
Crna Gora u oblasti rodne ravnopravnosti napreduje veoma sporo, a anahroni pokreti nastoje da taj točak vrate unatrag, kaže Ivana Vujović iz organizacije Juventas. Vujović smatra da o ulogama među polovima društvo ne treba da uče religija i anahroni pokreti, već da to budu škola, zakon i nauka.
Ono što znamo jeste da je progres povezan sa pravima žena, odnosno sa jednakošću među polovima. Što smo jednaki i to nam je svima bolje. One zemlje koje imaju negativan saldo kad je u pitanju rodna ravnopravnost, one obično i ekonomski zaostaju u odnosu na one gdje su na više polja izjednačena i prava i mogućnosti za muškarci i žene. A mi u oblasti rodne ravnopravnosti napredujemo, ali napredujemo jako sporo. I također je pokazao prethodni period da taj progres nije dan, ne dolazi sam od sebe kad je u pitanju rodna ravnopravnost, nego koliko prestanemo da ulažemo u taj progres. I učini nam se da smo već dovoljno uradili, postoji prilična zainteresovanost strane nekih anahronih pokreta da taj točak okrene u suprotnom smjeru i da žene gube pozicije koje im pripadaju. Ako da se nadam da nećemo dozvoliti da nas ulogama među polovima uči religiji i anahroni pokreti, već da to bude škola, to bude zakon i da nas uči nauka.
Bio je to još jedan podcast za Vir ispod površine radija Slobodna Evropa. Moje ime je Jasna Vukićević, a ovaj kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!